Cocktail Českého rozhlasu Ostrava.
Krásné dopoledne přeji vám, kteří posloucháte Cocktail. Řekla bych, že ten dnešní patří k těm mimořádným. Možná, že můžeme mluvit klidně o splnění jakéhosi malého snu v případě dámy, se kterou se můžu potkat. Paní Věra Čáslavská, dobrý den.
Dobrý den.
Nutno poznamenat, že my se tedy setkáváme po vašem neuvěřitelně vyčerpávajícím dnu. Jsme v Opavě, je večer. A řekla bych, že je to docela nešikovný moment ve chvíli, kdy vy máte za sebou přibližně kolik rozhovorů během dneška.
No, nebudu brát včerejšek. Tam byly dva rozhovory a jedna beseda, která byla za účelem promítání filmu Olgy Sommerové Věra 68. A to byla moc báječná beseda, bylo tam hodně mladých lidí a bylo to takový bezprostřední. Tak ten včerejšek nepočítám, ale dneska ráno už jsem musela být v televizi v Ostravě na Dobrém ránu a to trvalo od 7 do 9. Tam byly takový ty jednotlivý vstupy. Pak jsme měli ještě jednu televizi, pak jsme měli besedu pro děti, nebo pro mládež. No a potom jsme měli zahájení toho nádherného festivalu Sport a umění a umění a sport. A tam vlastně představovali školáci, to byly od malinkých dětí, školkových dětí až po gymnazisty, představovali se v takových různých pohybových skladbách. Bylo tam moc hezký, nápaditý. A takže každá ta skupinka měla 3minutovou skladbu. No a třeba takový ty malinký ty děti ze školky, tak ty byly oblečený za kominíčky. Bylo jich asi 17, jo. A tam cvičili a už tam dělali různý kotrmelce a tak. A nebo tam byly zase jiný děti za želvičky a pak ty gymnazisti už zase to měli takový nápaditější. Dokonce tam bylo neuvěřitelné číslo, které znázorňovalo knoflík, člunek a jehlu. Já, to mě, by mě v životě nenapadlo udělat na tohle téma skladbu. Jakože jsem taky dělala choreografie a tak dále, ale bylo to výborný. A hlavně mě to uspokojilo v tom smyslu, že ti mladí, že prostě se ohromně bavilo, oni to tak prožívali neuvěřitelně a že vlastně tak toužili po tom úspěchu. Tam právě byly ty gymnazistky, které tam měly takovej jakoby rock'n'rollovej představení a bylo výborný a byli na druhém místě, tak byli zklamaný, tak to hodně prožívali. Takže dostali jenom stříbrnou medaili, ale jenom to je stříbrná medaile taky nádherná.
No, když mluvíme o medailích, tak vy patříte k těm, kteří teda těch medailí nazbírali. To je neuvěřitelné, co vy máte na kontě, ale hlavně i těch zážitků zřejmě. A vím, že vy jste o nich dnes musela mluvit a mluvíte o nich vlastně neustále. A je vůbec něco, co jste někdy nevyprávěla o sobě?
Jestli je něco. Já s dovolením ještě dokončím, které jste se ptala o tom dneska, co jsme všechno zažili, takže to bylo
ještě
zahájení.
Ještě zdaleka není konec, ano.
Ne, to bylo zahájení tady toho festivalu. Pak jsme měli ještě jednu televizi a pak jsme měli promítání filmu v 18 hodin a tam jsme měli také besedu velkou o Japonsku a promítal se film Tokio 1964. A teď jsem tady s váma. A teďka se ptáte, jestli jako bych si vzpomněla na něco, co se mi ještě jako nikdo nezeptal. No tak já nevím, ale tady mě dávali docela dost dobrý otázky. Například já jsem vyprávěla takovou příhodu o Emilovi Zátopkovi. Jak jsme spolu jeli do Herzogenaurach, do Německa na setkání hvězd. A to bylo ohromně úsměvné, protože ten Emil přiběhl na hlavní nádraží v Montgomeráku, pozdě teda, a ještě jakž tak, že jsme chytli vlak. A jak vběhl do toho vestibulu, tak se z něj neuvěřitelně dýmilo, kouřilo. A on se mu říkalo lokomotiva Emilovi. Takže on fakt vypadá jak lokomotiva, protože z něj prostě takhle pára, jo, ze všech stran, snad i z uší. No a přiběhl a říkal, Juško už, a mluvil vždycky tak moc rychle, jo, aby jako šetřil čas, jo, aby za krátký časový úsek toho řekl hodně. A říkal, Juško, rychle jdeme do vlaku, protože už jdeme pozdě. No a tak jsme naskakovali do vlaku téměř za jízdy. A když jsme se uklidnili v kupé už, tak já se dostanu v té otázce originální, nebojte. Ale musela jsem říct tady tuhle epizodu. A když jsme teda se uklidili už v kupé, tak já koukám a Emil má jenom takový diplomatický černý kufříček, ten olínkej malej. A já jsem myslela, že zapomněl někde na tom na nástupišti kufr nebo tak. A říkala, Emile, člověče, nechal jsi tam kufr na tom nástupišti? A on říká, ne. A já jsem říkala, no dobře, Emile, ale jako kde máš věci nějaké? On říká, Jirško, já mám všechno. Odevřel kufřík a ukázal, podívej, pasta na zuby, je tady. Kartáček na zuby je tady. No, a jak dlouho, že tam budeme? Já říkám, no 7 dní, no to budeš potřebovat nějaký star tričko na převlečení, že jo, nebo pyžamo, nebo nějaký trenýrky. No a říkám, není problém. A vyskočil a jal se počítat na sobě ty trička. A tak začal shrnovávat u krku ty trička a počítat. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, trička, to je v pořádku, to bychom měli, trenýrky není problém, začal počítat v pase, zase pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle a v fusekle není problém, tak začal počítat v fusekle. No, tak to mě uklidnilo, že teda má všechno. Nicméně my jsme přijeli do toho Herzogenaura na to setkání hvězd a už jsme šli pozdě a měli jsme tam takové přivítání, jako všechny tam byl Max Spitz a Tony Seiler a takový neuvěřitelný ESA. Organizátoři právě udělali představení pro sportovce. Tak jsme si sedli do hlediště, no a teď prostě program pokračoval a na závěr byl kouzelník. Ale světovýho formátu kouzelník a ta kouzlila, on dokázal až v poslední řadě někomu něco vzít a najednou to měl v ruce, no opravdu neuvěřitelný triky. No a už se chýlil prostě do finále toho svého vystoupení a podíval se z pódia do hlediště mezi ty sportovce a říkal, já bych prosil médium nějaké, kdo by se dobrovolně přihlásil jako médium a přišel ke mně na pódium. No a ten Emil, ten to tak prožíval, on měl vykulený oči a ohromně baštil toho kouzelníka a tak úplně se mu až vemlouval tím zájemem, no tak ten kouzelník, ajej, pan Zátopek, pane Zátopku, nešel byste tedy ke mně nahoru? Tak Emil nadšeně šel nahoru na pódium, no, tak on tam zase kouzlil a ten Emil vždycky aplaudoval, jakože něco se mu podařilo, tak nebo prostě se tak pokyvoval, jo, velice uznal, jak ten kouzelník to umí. No a to jsme nikdo netušili, že ten kouzelník má takový záměr docela šibalský. A to netušil nikdo, ani Emil. No a teď prostě v průběhu toho jeho kouzlení najednou drží Emilovu botu. A ukazuje botu všem. No a ukazuje druhou botu. Mu vzal. My nevíme jak, ale prostě vzal mu druhou botu. A najednou drží fusekli Emilovu. Jo. A ukazuje fusekli. No dobrý. A teď najednou druhou fusekli, třetí. A on si vzal kouzelník do hlavy, že prostě Emil Zátopek odejde z pódia bosej. A ono se mu to furt nedařilo, protože pak měl ještě pátou a ještě šestou a ještě sedmou fusekli. To se mu nikdy nestalo. Takže kouzelník úplně tam skolaboval. Kouzelník zavřel svý fidlárka, svůj kufříček a normálně prostě tam utekl z pódia a Emil vyhrál i nad kouzelníkem.
Teď jsem to chtěla říct, pokořil nejenom maraton, ale prostě no, i kouzelníka no, světového formátu. No.
A teď si představte, že tady mě vám dala jedna paní, a já jsem tu historku vyprávěla včera. A pořád jsme chtěli nějakou originální otázku a ta paní měla fakt originální otázku. Říká, dobře, ta příroda, ta byla báječná, se nám líbilo. Ale mě by zajímalo, jak to ten pan Zátopek provedl teda s těma trenýrkama, vůseklema a tak dále, když pak jel zpátky. A to mě fakt zaskočilo. Já jsem přemýšlela, jestli tam nechal ty svršky nebo nenechal.
Já jsem nejčistší vrstva byla na těle a ty další onošené se možná vzdalovaly a byly na
já nevím, to opravdu ne. A já se musím zeptat Dany na to. Já se s ní uvidím pozítří. My máme sraz olympioniku, tak se jí zeptám, jak ten Emil to dělal.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Já jsem se moc těšila na to, že se potkám s paní Věrou Čáslavskou. To tedy vzácný host dnešního koktejlu. My sedíme v opavském apartmá, teď už uprostřed večera, což je velmi zvláštní okamžik pro koktejl, protože ten se běžně vysílává v dopoledním čase. Vy ten dopolední čas máte zřejmě asi vždycky nabitý. Vy jste ale vůbec asi člověk, který moc neposedí. Nebo moc neodpočívá.
No, tak když jsem mama, jsem byla neposedná. A teď s tím stářím, prostě bych byla ráda posedná, ale ono mě to
nejde.
Nějak nevychází pořád.
Cvičíte ještě?
Právě, že moc ne, což je velká chyba. Já jsem měla vojní úraz páteře a pořád jsem jako byla zdravá. Mě se lidé na besedách ptali, jako jestli mám problémy s páteří nebo špatný klouby, opotřebovaný nebo kotníky, kolena a tak dále, kyčle. Ani jsem byla v naprostým pořádku až do loňského roku. V létě jsem v noci lezla přes plot, protože jsem ztratila, nebo respektive zapomněla klíče v Praze u dcery. A nemohla jsem se dostat domů, takže jsem měla zamčenou branku a tak jsem se dobývala teda k sobě na zahradu lezení přes plot.
A ono, což pro vás není moc velký problém.
Ale to nebyl problém, já jsem tam lezla častěji takhle přes ten plot domů. Ale že byla taková velikanácká tma a hlavně, že jsem já v té tmě šlápla úplně na tom vrcholu, samým jsem šlápla na takovou suchou větev, z který jsem se měla odrazit a přeskočit ten plot. A ta větev prostě rupa a pak jsem rupla i já rovnou na záda. A, takže jsem si tak jako takový úraz docela dost ošklivý páteře jsem si sama sobě přivodila, ale teď už je to kapičku lepší. No nicméně právě, že se mi takhle na to lidi ptali, takže já dělám takovýhle alotria, ale já jsem ještě chtěla říct něco jiného. To jsme nakousli a už to vím. Já jsem vám tak ráda, že si vždycky vzpomenuji, a když tak úpěnlivě přemýšlím.
To jsem i já ráda, když já si vzpomenu.
No, ale vy jste mládě, vy jste mladá.
No, to je to horší. No,
a tak jsem právě chtěla říct, když se ptáte, jestli cvičím, a tak moc ne. A nedávno jsem se viděla, asi před půl rokem, na nějaké vernisáži s Vlastíkem Hrapesem. A já mu říkám, víte, Vlastíku, vy pořád jste tak štíhlej, vy nemáte žádný bříško a takový vy máte vypracovaný tělo pořád. Vy denně cvičíte, víte. A on říká, já a cvičit? Já mám takový odpor ke cvičení, že byste mi nevěřila. No to mě promluvil z duše, že zase říkám Vlastíku, já mám taky takový odpor ke cvičení, to byste nevěřili, já nejsem schopna si udělat doma ani jeden dřep, ale to je špatná osvěta, to, co teď tady říkám, tak by neměli posluchači poslouchat, měli by si zacpat uši, protože cvičit se musí, já sama vím, že když se přece jenom odhodlám k nějakému cvičení, nebo nějaké kliky, nebo sklapovačky, nebo tak, nebo i taková delší chůze, ta je tak výborná, takže se pak cítím výborně, nebo si zaplavat. No.
Já vám něco řeknu, když jsem se dívala na ten film Olgy Sommerové, Věra 68, mimochodem jsem teda u něj uronila.
Jo,
mně přišel opravdu velmi dojemný a asi možná nejsilnější byl ten moment, kdy vy jste vyběhla na tu zasněženou zahradu a švihla jste tam ten provaz.
Jo.
To umíte furt?
No právě, já dokonce i teď po tom úraze už jsem ten špagát zase udělala. Jenže já ho dělám většinou i bez rozcvičení a to je kůšt. Protože dřív za mladá jsem se pořádně rozcvičila, protáhla svaly, všechno, šlachy a tak dále. No a pak jsem do toho provazu teda jsem se jako nějak vřítila doslova. Ale teď jsem dělala několikrát za svůj ten špagát a bez rozcvičení, tak to... A nic mě nikde neprasklo a drží pohromadě silou vůle.
Klobouk dolů. Ten film, protože pro mě to byl docela velký silný zásah, když jsem se na to koukala. A vůbec celý váš život je takový hodně silný zásah, asi pro vaše fanoušky veškeré. Tak jak moc to pro vás bylo jednoduché nebo nejednoduché? Tam se člověk přece jenom musí otevřít. Asi hodně.
No, některé momenty, jako když jsem se musela vracet do minulosti, takové ty nepříjemné, no tak jsem to musela tak nějak překonat, ale zase my jsme měli moc dobrý tým. Spolu s Olgou jsme, tam byla i Olinka, její dcera, Olinka Špátová, ta dělala kameru. A pak jsme tam měli Petra Provazníka, to byl zvukař výborný, Olga, a pak tam asistovala i moje dcera Radka, ona je takový svíšek, jo, a tak se všem, a dělala mi tam takovou garderobiérku a kosmetičku a všechno možný a tak. A hlavně mě chránila před tou Olgou. Protože Olga totiž tady chytne slinu, jako paní režisérka, ano. Ona neví, kdy skončí. A to se líbí tohle a ještě tohle. A ještě musíme tohle natočit. Tady jsme byli v Mexiku a prostě jako ona, jak se dostane do té svý vášně, tak neví, kdy skončit. No tak Radka mě chránila, protože ta Olga by mě úplně zničila.
Museli jste se dostat do nějaké takové roviny, řekněme, až přátelství třeba?
Ano. To ano, my opravdu si dobře rozumíme. A děvčata taky, Olinka s Radkou si rozumí. A tak to bylo takový moc příjemný. No, tak já jsem v podstatě ale nechtěla natáčet nějaký film. Já byla už tak vyčerpaná životem a všemi povinnostmi a těmi tou mou parabolou, která byla veliký prohlubiny a hlubiny dolů a nahoru, dolů a nahoru. Někdo jí má takovou povlovnou, že jo, tu křivku, a já to měla takový strmý nahoru a strmý, ano, od zdi ke zdi. Tak to bylo docela dost vyčerpávající a už jsem tak jako nějak jsem ztratila takový smysl pro to ještě tady na tom světě vegetovat. A takže jsem si začala dávat dohromady všechny svoje písemnosti a tak dále a tak dále. A protože já nemám ráda funusy, jo, vyloženě prostě jako v tom nemám žádnou zálibu, ač někteří lidé rádi si chodí poplakat na pohřeb, ale já ne. A protože vím, že jako třeba pohřeb Emila Zátopka, to bylo taky velký drama, hlavně pro tu Danu, pro ty pozůstalí, protože třeba tam bylo zapotřebí, protože se to konalo v Národním divadle, tak pozvat všechny jeho přátele, všechny jeho soupeře, kamarády a tak dále. A to bylo neuvěřitelné množství lidí. Třeba se zapomnělo na, já nevím, prezidenta Australské federace a dvakrát se pozval z Indonésie prezident, jo, a tak dále, tak tam třeba došlo k různým takovým přehmatům. A já jsem si říkala, bože můj, ty moje děti, ty budou mít starosti s tím, že najednou přišli už o mámu. A teď ještě tady v tom takhle mít takový ty organizační jako nároky na ně, jo. Tak jsem si říkala, ne, já je toho musím ušetřit a rozhodla jsem se, že bych prostě byla ráda, kdyby mi někdo natočil takový jakoby klip, jo, takový jakoby melodrám. Už jsem měla krásnou muziku z filmu Tenkrát na západě od Morriconeho, zpívá to Věra Špinarová. No a tak jsem si tak představovala, že by tam bylo nějaké malé cvičení a nějaký takový ty výseky mýho života. A pak by to končilo tou sestavou na bradle, jak já jám tu poslední letku a letím z ty vyšší žerdě. A furt letím, letím, letím a nikdy nedoskočím a furt letím. A tak jsem měla takovouhle představu. A když jsem si říkala, že kdo by mi to natočil. Protože představa, že jako nikdo by nemusel si brát volnost práce, že jo, nemusel být někam do nějakého krematoria a takový, tak jsem si říkala, každý si vezme nějaký DVDčko, zapálí si doma svíčičku, když bude chtít, dá si nohy nahoru, kafíčko, no a bude. Takže pak jsem si říkala, no a to by bylo dobrý, kdyby mi to udělala Olga Sommerová, tak jsem jí zavolala, tak jsme se o tom chvilku bavili. A říká si, jestli by mi natočila nějaký takový rekviem, jakoby. A ona říká, no Věro, tak já ti to tvoje přání splním ráda. Ovšem, já se musím dostat do archivu televize a státního filmu a tak dále. A to mě tam nepustí, když neřeknu, že něco točíme jakoby současného. No tak dobře, tak jsme se domluvili, že začneme točit něco současného. Takže chodila po těch archivech a ono se dočilo už měsíc a dva měsíce a už půl roku. A jsem říkala, Olgo, ale ty už máš toho materiálu na to rekviem, to by mohl být celý seriál. Jo. A ona říká, a ty si jako si nevšimla, že my točíme film. Jo, a celovečerní. No, tak takhle to vzniklo.
Je týdne, málo jsem ti vhod. Ve středu pak ztrácíš ke mně bod. Sedmý den jsem s tebou, i když sám. Osmý den schází nám. Pondělí máš důvod k mlčení. Ve středu mě pláčem odměníš. V neděli už nevím, že tě mám. Osmý den schází nám. Trošku nemít nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň tří slovíš. Osmý den je nutný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš. Vždyť víš, někdo to rád horké, jiný ne. Mlčky naše láska pomine. Pak si řeknem v duchu, každý sám, osmý den scházel nám. Tušku nemít, nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň číslo ví. Osmý den je nudný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš. Řekni prosím aspoň číslo ví. Osmý den je nudný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Teď jenom připomínám, že se za několik vteřin znovu přeneseme jednak o týden zpátky a jednak do večerní Opavy, kde jsme natáčeli s paní Věrou Čáslavskou a před písničkou jsme se zastavili u vzpomínání na to, jak vlastně vznikal film Olgy Sommerové, který se jmenoval Věra 68.
A bylo nádherný to první natáčení, protože na to nezapomenu. To bylo zrovna nějak v zimě, kde napadnul čerstvý, krásný sníh, takový ten poprašek. A malá Olinka, tak ta jako kameramanka má ráda takový ty něžný scenérie, takový ty čistý panenský. Ano. A tak mě poslali prostě na takovou velkou zasněženou louku, abych tou loukou kráčela směrem k lesu nějakému. A tam jakože pak bych skončila. No. A on to byl docela velký úsek takový, a tak já teda jdu. Jako tak nějak ty stopy moje, že jo, jsou pořád hlubší a hlubší, až jsem byla až po kolena ve sněhu. A protože jsem jim nechtěla zkazit ten záběr, aby se otáčela a už to stačí, nebo tak, jako aby naňovala, nebo už se mám vrátit, nebo tak prostě, abych s nima komunikovala, tak jsem nechtěla to jako nějak jim pokazit, tak pořád jdu a neotáčím se a pořád jdu tím sněhem. Až jsem došla k tomu lesu, no a v lese, to jsem se už pak mohla otočit a najednou koukám, já se otočím a štáb nikde. Nikde nikdo. Představte si, oni mě v tom lese zapomněli. A už byli dávno v hospodě na pivečku a já tam byla sama v lese, jo. Tak takhle jsme začali velice teda interesantně.
No, musím říct, že tady to, co jste spojila, nejdříve hovoříte o svém téměř vlastním pohřbu a v zápětí. Jako dojdete k téhleté krušné vtipné historce. Já jsem netušila, že bych se s vámi mohla dotknout i takového tématu, protože jestli mi někdo připadá tak strašně moc plný života, tak řekla bych, že jste takový prototyp člověka.
No to ani ne, to se možná jenom tak zdá.
Kdy jste ale cítila třeba, nebo jestli si to člověk uvědomuje, období, které opravdu bylo šťastné, krásné, kdy to stálo za to všechno?
No, abych pravdu řekla, tak teď mám docela takové dobré období. protože děti už mi odrostly. Já jsem měla, že vždycky o ně strach, aby se mi něco nepřihodilo, nebo nějaký úraz, nebo aby byli šťastní a spokojení a tak dále. Tak, taková obyčejná mamina, že jo. A tak děti už mi odrostly, ty už si dávno stejí na vlastních a prostě daří se jim a jako mám pocit, že taky jsou tak nějak se svými výkony a životem spokojený, i když zase ne úplně tak moc, protože kdyby byli spokojení, to je prohra. Mládí musí být nespokojení a musí pořád jít dál a dál a tak dále. Takže přešlapovat na místě to ne, to oni jsou taky jako na sebe docela takový tvrdý. No ale takže děti už jako o ty se nemusím starat. No a teď se mi docela daří, protože jsem obklopená moc bezvadnýma lidma. Já kam přijdu, dám všude srdce na dlani a úsměv prostě do kořán. A je to takový moc hezký období, kdy se já raduju z každých drobností, z maličkostí. Já třeba dřív, když jsem závodila, tak jsem moc všude spěchala. Protože já se toho měla moc. Byl trénink, byla jsem zaměstnaná, závody, novináři a tak dále. Jak střední školu, tak vysokou školu jsem dělala při zaměstnání. Takže já jsem prostě chodila nebo běhala spíš po tom světě ve zdejším s takovýma klapkama na očích a nekoukala jsem vpravo vlevo. A hlavně jsem to měla i z té kladiny, že tam jako člověk mohl koukat sice trochu periférně, ale spíš jenom dopředu a zpátky a pořád jedním směrem. Takže jsem jako nevnímala takový třeba úsměvy lidí nebo jejich starosti nebo jejich radosti a tak. Ale já nevnímala třeba okolo sebe ani přírodu. Já jsem třeba běžela někde po nějaký louce a ani jsem se nepodívala na nějakou pampelišku. Nic, já se teďka zastavím u pampelišky, koukám si, jak je krásná a těším se fakt z takových drobností a já objevuju, je to trapný, jo, a já a nebo říká, v kolika letech, jo, to je proto tady jako zvětšťovat, ale ve svých letech já objevuju vám neuvěřitelné věci. Věci, které jsou pro jiného pozemštěna, úplnou samozřejmostí. No a já to objevuju jako zázrak.
No, lépe pozdě než nikdy.
To je pravda.
A na druhou pravda. Stranu zase my díky vám, ti jiní pozemštěné, jsme objevovali to, že se dají popřít veškeré fyzikální zákony, když mluvíte třeba o té kladině. To je pro mě zcela nepochopitelné.
Přitažlivost zemská, víte?
No, přitažlivost, ale jako kolik to má? 10 cm?
10 cm, no.
A vy na tom děláte takovéhle věci?
No ale ne, jenom já.
Já vím.
To třeba dneska ty současný gymnastky, ty tam dělají jako větší, teda mají větší obtížnost.
Když děláte ty věci, jako že jste hlavou dolů a vy jenom musíte zase zpátky dopadnout na těch 10 čísel, běhá něco člověku hlavou?
No jistě, záleží na situaci. Záleží, jestli je to jenom trénink, nebo jestli je to závod.
Když už je to
a jestli je to důležitý závod, jestli je to třeba jako olympiáda, tak to už jako ta kladina, ta je ouvej. Tam jsem měla vždycky velkou trému. Jakmile jsem měla po kladině, tak už se mě spadnul takový ten balvan tý zodpovědnosti a už jsem mi narostly křídla, ale na kladině tam jsem vždycky měla hrozně velkou trému.
Má člověk vůbec prostor na něco myslet během toho cvičení? Nebo co se honí hlavou, jestli se honí?
No, jak kdy například na mistrovství Evropy v Amsterdamu jsem na kladině cvičila pod jako dojmem hudby. Já musím ještě předeslat, že tréninkově tu kladinu miluju, nebo jsem milovala, protože náš hudební skladatel Ruda Kiznár mě každý trénink hrál různý melodie ke kladině. A to bylo 17 nástupů, 7 povinných a 10 volných. A on mě prostě hrál 17 různých melodií, ale každý den jako. No a já jsem škemná, protože dělá hrozný drahoty, jako on mi nechtěl vůbec rád, jako, nebo natož pořád. A tak dělal drahoty a já vždycky ho uprosila. Rudinku, prosím tě. A ještě tuhle melodii, ještě tuhle. No a nejradši jsem měla Chaplinovi Světla rám. To se mi na ně cvičá ta sestava moc dobře. A když jsem byla v tom Amsterdamu na mistrovství Evropy, tak jsem se najednou přistihla, že já si v duchu zpívám při té kladně, při těch závodech, ty světla ramp. A já vám si cvičila úplně do té melodie. A pak, když jsem se skočila, tak rozhodčí mi dali známku 9-9 z možných 10. A to byla vysoká známka. Ale na Češ se přihodila následující situace. Přišla vrchní rozhodčí, francouzka Madame Vilanče, a obešla všechny rozhodčí, bylo jich tam 5 u té kladiny a mluvila s každou jednou zvlášť. Já jsem si říkala, Ježkovi oči, já jsem asi, jsem se tak rozněžnila, že jsem asi zapomněla na čas a já jsem asi přetáhla čas, protože to se penalizuje.
Jestli, na čas?
Ano, ten na čas. Minutu 30 musíme na té kladině jako se tam nějak udržet. No a tak jsem si myslela, že jsem asi penalizovaná za čas, když by dali tak, že mě budou srážet. A najednou ty rozhodčí všechny vytáhli 10. No a tak pak mi jedna rozhodčí říká, no, Madame Vilanče za náma přišla a každý jedný zvlášť se ptala, za co jsme strli teda tu jednu 10. No a tak bychom jako vlastně řekli, že jsme neměli za co srazit, tak ona říká, tak já bych prosila 10 bodů, protože to byla sestava na 10 bodů. A ta jedna rozhodčí říká, a já jsem tam slyšela úplně hudbu. Jo, z toho cvičení, že úplně, jako tak, že to jsem měla z toho radost. Takže jsem si někdy na té kladině, jako ne, naštěstí jsem se nespívala ani polohlasitě, ani nahlas, protože já zpívám zásadně falešně, jo. Ale tak jsem měla prostě už pod kůží tu hudbu, že mi to pomáhalo.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Koktejl, který dnes posloucháte, vznikal za trošku mimořádných osobností, protože je naším hostem taky mimořádná dáma, paní Věra Čáslavská. Před týdnem jsme natáčeli v Opavě, v jejím apartmá, ve chvíli, kdy zahajovala festival Další břehy. A před písničkou jsme se zastavili u sportu, což je téma, o kterém se dá mluvit neuvěřitelně dlouho.
Ten sport asi vůbec je takový velký posilovač pro všechno možné, že jo? Myslíte si, že zrovna sport vám pomáhal ve chvíli, kdy byste to měla od té zdi ke zdi?
Ano, sport mi dal v životě hodně. Já jsem měla nedávno, bylo to rok a půl zpátky, jsem měla v Americe, jsem byla přijatá do Síně slávy a musela jsem tam taky mít přednášku nějakou na téma takovou, jako na téma, co mi sport dal a co mi vzal. A já vlastně, když jsem si to připravila, tak jsem si uvědomila, že ten sport mi dal daleko víc, než mi vzal. A že mě vlastně téměř nic nevzal. Protože jako díky sportu já jsem byla jako i otužilejší, i psychicky, fyzicky zocelenější. Leco se mě tak jako nerozhodilo nebo nevyvedlo z míry. Byla jsem zvyklá na porážky i na ta vítězství. A hlavně prostřednictvím sportu jsem měla neuvěřitelné zážitky, jak třeba s publikem, nebo se svými soupeřkami, nebo se svými přáteli. A taky sport mě otevřel hodně svět a také mě seznámil nebo zprostředkoval mi kontakty s neuvěřitelnými lidmi, jako s lidmi moudrými, od kterých jsem se učila, který jsem ráda poslouchala, přemýšlela jsem o jejich názorech a tak dále. Takže já jsem se díky sportu, dalo by se říct, tak nějak pořád jako jsem na sobě pracovala, že jsem, ne, že by se zdokonalovala, to ne, ale nikdy jsem dokonalosti nedosáhla. To jako se člověk třeba blíží dokonalosti ve svém oboru, ale nikdy v žádném oboru nedosáhne dokonalosti.
To není.
Ano, to je abstraktní pojem. Dokonalost neexistuje, ale může se blížit k dokonalosti. Nebo se jí dotknul třeba trochu. No a tak to byla taková moje meta, že jsem se chtěla dotknout i v tom cvičení. Teda tak jako.
Ta desítka, ta to odměnila. Ta desítka, to asi byla chvilka dokonalosti.
No to nevím, ale ta desítka byla dobrá. Zásluhu měl na to právě ten náš pianista Ruda Kiznar, protože kdyby mi takhle v tréninku on nehrál a nebyl trpělivý, tak já bych vlastně jako tu kladinu nikdy neměla jako tu muzikální.
Když jste mluvila o tom, kolik lidí vám ten sport vlastně přinesl do života vůbec, nějaké fatální pro vás, zásadní setkání s někým, dokázala byste takhle z placu říct?
Fatální setkání?
A nebo zásadní pro vás, někdo, s kým jste opravdu šťastná, že jste se setkat mohla?
Že jsem se mohla setkat? Já myslela spíš jako nějakého takového soka nebo nepřítele.
Možná i ti nás posilují, jestli to může být
no,
sok nebo nepřítele.
Pochopitelně, že ti nás posilují velice. No. Velice, ano. Ta vy jste hromě moudrá. Vy jste dělala jaký sport, jestli se můžu zeptat.
Jsem zkoušela dělat gymnastiku.
Gymnastiku, jo. Ale právě, že jako já čím dál víc si uvědomuju, že třeba jsou i lidi závistiví, nebo třeba i zlí, nebo škodolibí. A já, když takového člověka vidím, tak já vůbec neřeším teď už. Dřív jsem s ním měla prostě jako trému, nebo jsem z nich byla nešťastná a trápilo mě to, ale dneska, jak vidím někde, že něco tak zavání takovou nějakou zlobou, já se otočím na kramfleku a jdu od toho člověka pryč. Hmm. A to je taky svým způsobem kumšt. Nenechat se vytočit.
No, já myslím, že mnohokrát jste to ukázala celkem nahlas. Ve chvíli, kdy se vám něco nelíbí, tak se prostě otočíte na kramfleku anebo někam nedojdete, protože vám tam není milo.
No jo, no.
A kdy vám bylo milo? Mezi kterými lidmi?
Ježíš, kdy mi bylo milo? No, bylo to docela hezké období, po převratu, já neříkám sametová revoluce, protože on je to trochu už zprofanovaný. Takže po listopadu 89, kdy jsem byla v týmu poradců pana prezidenta Havla, tak tam byli ohromní lidé. Skutečně tam byl třeba Jiří Křižan, scenarista, dramaturg a prostě herec. Pak tam byl Žantovský, to byl zase velice vzdělaný člověk, který ovládal jazyky fantasticky. Saša Vondra, který zase velice propadl teda zahraniční politice a dělal to velice jako důkladně a výborně. No a ještě bych mohla jmenovat celou, nebo Masák, Miroslav Masák, to byl architekt, který zachraňoval ty prostory Pražského hradu, aby to prostě jako nějak mělo zaprvé i duši a ducha a aby to vlastně se blížilo tomu prostředí ještě, které že ho zažíval tatíček Masaryk a takový, protože oni totiž ti předchůdci Havlovi, jak teda ti prezidenti Soudruh Husák nebo Novotný nebo ti všichni ostatní, tak oni měli takový zvláštní vkus. Oni měli takový megalomanský pojetí života a ten jejich vkus byl takový, že prostě všechno muselo být veliký, obří. Například třeba tam byla taková velká nádherný sál, tam byla pracovna nebo spíš zasedací místnost a tam vám byly neuvěřitelné křesla, kožený, bytelný. A každý jedno to křeslo, to prostě bylo něco tak fakt odporného, že ale když se do toho sedl člověk, tak měl takový pocit, že je pánem všeho tvorstva. Ano, že prostě tak to má všechno ve svých rukách. Jo. No a tak to bylo první, co ten Miroslav Masák tam odstranil ty křesla. Oni se pak docela dobře vydražili, protože lidi si to kupovali jako raritu. No a pak tam teda umístili takový hezký, elegantní, kožený, černý křesla a tak dále. Takže ten Miroslav Masák, ten byl taky báječný. No a všichni jsme drželi za jeden provaz, jsme tahli. A tak nějak jsme se snažili hodně moc pracovat, aby se ta přímá, ta porevoluční doba, ona byla ještě taková velice křehká a pořád hrozovořád byly ještě někde takový ty STB a pořád byly ještě nějaký takový ti zhrzení komunistek. A my jsme tam na tom hradě vlastně spíš byli za hasiče, jo, protože pořád jsme hasili nějaký ohně a ohýnky, takže pořád jsme se snažili, aby se to v té situaci, jak jsem řekla, křehký, ještě nezvrtlo znova zpátky, protože to hrozilo. To jsme opravdu všichni, celá země, jsme všichni stáli na tenkém ledě.
Zlobí vás nějaké věci teďka, dneska?
Ani ne, já se taky na ničím moc nerozčiluji. Já, když mě třeba nějakou vej, tak já si pustím Freddyho Mercuryho a ten mi vždycky dodává prostě takovou sílu, optimismus nebo něco jiného, si pustím nějaký mexický písně, ty jsou plný veselí a radosti a tak, a nebo zase japonský, ty jsou zase takový poetický, mají hrozně krásný, Japonci mají hrozně krásný slova v překladu těch svých písních. Třeba, já jsem třeba neviděla Japonce nikdy uronit slzu. A to měli opravdu tak pochmurný okamžiky, když si třeba vzpomeneme tsunami, nebo přišli o rodinu, nebo tak velice pochmurný zemětřesení a tak. A nikdy jsem neviděla Japonce uronit slzu. A v té jedné písničce, to jsem si tak vzala trochu jako za svý, je moc hezký citát. A tam je, jako když máte velký bol, ano, tak tam je hlavu vzhůru, ať slzy nepadají na zem. To je moc hezký, to je přece silný.
No, je to hodně silný. Já jenom přemýšlím teď nad tím, proč se bránit slzám.
No právě, no ano. No, to je tak, jak bych řekla, o přístupu k životu. Každý máme svou filozofii nějakou. A já, když si pobrečím, tak třeba sama někde pro sebe v koutku, ale rozhodně bych nedávala slzy na obdiv.
S Japonci si asi rozumíte, vidíte. Máte k ním hodně blízko, oni k vám.
Ano, mám.
To by bylo na tisíc jiných dalších koktejlů, protože to je tak těžký úkol, co vybrat, o čem si s vámi povídat, když každý váš sportovní zážitek je na jeden velký film.
Vy jich máte tolik.
Třeba i ta práce na Hradě. Hmm? Jak jsme poznávali všichni pana prezidenta. Hmm. Jaký on dělal taškařice jako s náma. Nám to bylo tak dramatický. A on nám, tomu svému týmu, říkal Pitelbech. A to bylo z toho důvodu, že my jsme se nemohli vždycky sejít v tu správnou hodinu H. Že všichni byli to takový jako bohémové trošku, že? A jediná, já jsem byla taková jakoby
upjatá
s tou disciplínou, ano, že já jsem nemohla si přijít na závody nebo na tu kladinu o hodinu později, nebo tak. Teď jsme měli třeba sraz na schůzku takovou, kde jsme projednávali dost závažné věci. Pan prezident řekl, tak ve 3 odpoledne tam a tam, no a já tam přijdu nikdo. No a když vidím, že tam nikdo není, no tak zase si odejdu a jdu rychle řešit další věci. Ale to dělal každý ostatní. To nebylo, že by jsme byli nedochvilní nebo neměli disciplínu. Bylo, že tam toho, že jsme byli zahlcený prací a že toho bylo hodně moc. No a tak pan prezident, když to viděl, tak se vůbec ani jako nikdy nerozčíval, neviděl, že by jako já zvedl hlas. Ale udělal na nás takovou fakt fintu ohromnou, že řekl, a příště budeme mít poradu v Hladomorně. No tak jo, tak všichni jsme šli do Hladomorny, no dobře, připravili jsme si body, co se bude řešit. No a pan prezident řekl, tak vážení, puste se do toho a za hodinu si vás tady vyzvednu. A odešel a zvenku nás zamknul. A bylo vystaráno. Takže nikdo si nemohl dát ani cigaretu, ani si odskočit, vůbec prostě žádný. A dokud jsme to nevyřešili, tak ho nás nevypustil ven.
Čili vy se můžete pochlubit nejenom tím, že jste dostala samurajský meč, ale že jste se dělala v Hladomorně.
No jistě, ano, ano.
Máte přání?
Přání? Já nemám vůbec nějaká velká přání. Já bych jenom měla přání, aby se nám všem na tom světě líbilo líp, aby nebyly žádné katastrofy, aby jsme měli radost ze života, naše děti a děti našich dětí. No a líbilo se nám na světě a to je utopie, no ale tak to přání člověk může mít.
Tak já vám to přeju. A sobě tedy blahopřeju ke svému splněnému přání, že jsem se mohla potkat s paní Věrou Čáslavskou. Bylo mi velkým potěšením. Děkuji moc.
Já děkuji taky moc. Děkuji.